Qelsi i fjalëve të kishës. Të dashur dëgjues, vijojmë me rubriken tonë të së njëjtës kushtuar qelësit e fjalëve të kishës. Në këtë periudhë kushtohet jubileu të mëshirës shpallur nga Papa Francesku me 80-orin e vitit të kaluar. Sot ju flasim për konceptin e mëshirës në beslidhjen e vjetër të Biblës.
Disa menojnë duke gabuar se Zoti i bezlidhjes vjetër është një lloj hynie kapriqioze dhe e pakuptueshme, por sapo arriti Jezusi, gjërat u rregulluan për smari. Në të vërtetë, në kundërshtim me këtë kanvështrim si përfasor mbi Zotin, noshta pak si primitiv, në bezlidhjen e vjetër gjejmë faqet mrekullueshme, të cilat paralajmërojnë atë që më pas na e shpjegoi Jezusi. Njerëzimit i është dashur kohë për të kuptuar kush është vërtet Zoti.
Ndër faqet më të bukura gjejmë atë të librit të daljes në kreun e tretë, në të cilën hyi zbulohet Mojsiut në zjarrin e Kequbës dhe dërgon ta çliroj popullin në vend të tij. E pash mjerimin e popullit tim në Egjipt dhe dëgjova klithjen e tij për ndihmë për shkak të pashpirtësisë mbi qyrësve të tij. Dhe duke ditur vuajtjen e tij, zbrita për të çliruar nga duart e egjiptianëve, ta nxjerrën nga ajo tokë dhe ta çojnë në një vend të mirë e të gjerë, në dheun ku rrjedh qumësh dhe mjalt, në dheun e Kananeut, Heteut, Amoreut, Perezeut, Heveut dhe të Jebuzeut. Kështu pra, klithma e bijve të Izraelit rriti deri tek unë, po edhe unë vete pa shtypin e tyre që po e psojnë për egjiptianëve. Pra, eja, se dua të të çoj te faraoni që ta nxjerrësh popullin tim, bijt e Izraelit prej Egjiptit.
Zoti pra paraqitet si dikush që i njeh vujtjet e popullit vet, që venos të ndërhyje ta bëj këtë përmes Mojsiut, i cili, nëse shohim holl, nuk është aq i kënaqur me këtë detyrë e as në gjendje ta bëj. Por hyi, kështu është. E sheh vujtjen e dhimbjen tonë dhe dërgon dikë të na ndihmojë. E na dërgon edhe ne, nëse e pranojmë, për t'i lehtësuar vujtjet e të tjerëve ashtu siç na kërkojnë veprat e mëshirës së Krishterë. Ka edhe faqe tjera biblike kuptim plota për mëshirën e hyjit. Për shembull, në librin e Ozeas profet, Zoti i thot kështu popullit që spyhet për ta:
I tërhiqja me litar për njerëz, me zinxhir të dashurisë. Isha për ta, por si ajë që fmin e ngre deri në mozat e veta, përkulisha mbi ta që ti jap të haj. Sa bukur, Zoti na përqafon ashtu si që bën nëna me fmin e vetë. E kjo ndodhte kur të gjithë mendonin se Zotat banonin bire e i dënonin njerëzit me loj fatkeqësish. Ka pastaj një fjalë në Bibel që tregon si është Zoti, Rahamim. Kjo fjalë përshkruan atë dashuri për njeriun të cilin e ndjen nga përbrenca vetës deri në skutat më të thellë të trupit. Është një lloj si ndjenja para provimit, na pritën këmbë, na trazohet stomaku. Ja, Zoti na do me këtë intensitet, thot fjala Rahamim.
Pastaj kemi një fjalë tjetër, Hesed, që do thot mëshirë. Nuk është mëshira që ndjen për një lyps, por besnikëria e dy vetëve që kanë lidhur një pakt ndërmjet tyre. Si të thuash se Zoti lidh me ne të gjithë një pakt, një misi që zgjat përgjithmonë, që është besnike dhe bëhet konkrete përmes gjesteve. Pra, në bezdidhin e vjetër, Zoti është ai që kujdeset për njerëzit që provon dhe mshuri për ta, që e vë vetën në vendin ton e ndërhyn për të na mbështetur. As është kjo mshirë?